București ar trebui să devină un oraș policentric și aceste platforme ar trebui văzute ca niște noi poli, noi centre.
IMGB a fost practic centrul orașului, cum este centrul istoric pentru București, pentru cartierul respectiv IMGB era nucleul.
Apar clădiri de birouri peste tot, locuințe aiurea, gătite, deci nu există nici o viziune despre cum să dezvoltăm orașul și cum să echilibrăm anumite lucruri în oraș. Orașul este un organism.
Și această idee romantică, cum că toate chestiile astea ar trebui transformate în spații pentru industriile creative, mi se pare cumva la fel de chestionabilă ca și cea cu imobiliarele.
Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Ce se întâmplă cu patrimoniul industrial din România? Reconvertirea fostelor fabrici sau hale industriale în spații dedicate oamenilor este o practică obișnuită în alte țări. O parte din platforma industrială IMGB, întreprinderea de mașini grele București, a fost demolată recent. Întinzându-se pe 54 de hectare în sudul Bucureștiului, cu peste 13.000 de angajați înainte de 1989, IMGB a produs, între altele, echipamente pentru centrala nucleară de la Cernavodă și cilindrii de laminare pentru combinatul siderurgic de la Galați. Cum putea fi reconvertit acest spațiu industrial? Ce facem cu patrimoniul industrial, cu acele fabrici și uzine ajunse acum în paragină? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitatul nostru în prima parte a emisiunii este antropologul Bogdan Iancu. Bun venit la Radio România Cultural!
Mulțumesc de invitație!
Bogdan Iancu, care era importanța acestei platforme industriale IMGB, întreprinderea de mașini grele București, în perioada comunistă?
IMGB, ca mai toate întreprinderile de dimensiunile astea din București, au avut o importanță, în primul rând, prin numărul de angajați, de muncitori și muncitoare care lucrau acolo. Profilul întreprinderii făcea ca ea să fie una cheie pentru industria socialistă. A fost unul din pilonii industriei din constelația de industrii din jurul Bucureștiului. Era o întreprindere legată bine de oraș prin metrou, de-aia și devenit de altfel o resursă pentru dezvoltările imobiliare, ca de altfel toate celelalte platforme de acest gen. Angaja foarte mulți oameni, crea un ecosistem social important pentru foarte multă lume din cartierul din proximitate. IMGB a fost practic centrul orașului, cum este centrul istoric pentru București, pentru cartierul respectiv IMGB era nucleul.
Cum ar putea fi refolosite aceste vaste spații industriale, nu doar cele din București, ci și din alte mari orașe, în era post-industrială?
Putem să punem la bătaie multe proiecte. Problema noastră este că majoritatea au fost deja evacuate și în locul lor au apărut absolut fără niciun rest proiecte imobiliare sau proiecte de dezvoltare de birouri. Dacă ar fi însă să privim în urmă și am face un pic de istorie contrafactuală, poate că în locul acestor spații ar fi trebuit să se regăsească muzee care să pună în valoare și să restituie experiențe ale acestor oameni care au lucrat acolo în perioada socialistă și nu numai, și până acum, pentru că o mare parte din lucrători au mers până în anii 2000 și după. Eu sunt pe pagina muncitorilor de acolo, a foștilor angajați. Nu sunt numai muncitori, sunt și ingineri și subingineri. Pe ea și e, cum să zic, e acolo un muzeu care ar fi trebuit să se regăsească de fapt in situ. Deci una din soluții ar fi asta, o altă ar fi centre de cercetare, de exemplu, care să documenteze istoria urbanismului sau a producției industriale din perioada socialistă în spațiile astea. Deci să nu devină neapărat numai spații ale memoriei, dar și niște spații în care să poată fi studiată și muzeificată, adecvată, aș zice, experiența acestor oameni.
Bun, sigur, există o viabilitate socială a acestui tip de reconvertire la industriile culturale și creative ale spațiilor, ale vechilor spații industriale, dar pot industriile creative cu adevărat să salveze o societate și o economie?
Cu siguranță asta este un proiect romantic. Eu nu cred nici că acest lucru se poate și se încearcă proiecte de genul ăsta și despre mineritul din România, dar cu siguranță noi nu suntem în situația Germaniei sau altor țări în care acest gen de respări transformate în ruine, nu știu, se poate deveni fiabile din punct de vedere turistic și sustenabile din punct de vedere economic. Eu nici nu pledam neapărat ca peste tot să se facă muzee, doar că nu există nici măcar unul. Nu pledez să fie peste tot muzee și pentru că cred că e o zonă care nu dă foarte mult de lucru, dar în primul rând nu cred că ar trebui aruncată la gunoi toată memoria asta, adică nu aș zice ca pe toată suprafața să se întâmple lucrul ăsta. În același timp, ele sunt niște spații care trebuiau protejate prin lege, pentru că sunt niște spații strategice, da? Sunt legate la o infrastructură de transport care le plasează în niște poziții cheie de mobilitate. Și atunci, eu nu cred că Bucureștiul e sustenabil să meargă numai din imobiliare, dintr-un oraș care se întinde ca o plăcintă de blocuri, care se lărgește până va ajunge la Ploiești, Lehliu. Asta nu este o soluție. În același timp, repet, e și această idee romantică cum că toate chestiile astea, resturile astea ar trebui transformate în spații pentru industriile creative. Mi se pare cumva la fel de chestionabilă ca și cea cu imobiliarele. Cred că ar trebui să existe o diversitate de funcționalități și adecvate pentru fiecare din ele în parte. Orașul ăsta, de exemplu, are nevoie de foarte mult de spații verzi. Foarte multe din aceste spații puteau fi transformate în parcuri. Există un manifest al lui Gilles Clément despre peisajele terțiare, despre aceste peisaje, nu, pe care cumva le-a creat omul, cum e și la Cuvăcărești, dacă vreți, până la urmă, care avea o altă funcție înainte, parcul natural, da? Cu alte cuvinte, cu cât orașul se răspândește mai mult prin beton și prin construcții, cu atât ar trebui ca în echilibru la aceste dinamici să putem să introducem spații verzi, iar locurile astea în care s-au aflat fostele întreprinderi socialiste sunt perfecte pentru asta, pentru că sunt răspândite pe toată suprafața orașului în mod uniform.
Bogdan Iancu, e clar că multe construcții industriale din perioada socialistă nu sunt acoperite niciun fel de legislația privind patrimoniul, deci nu sunt protejate niciun fel. Care credeți că ar trebui să fie reperele? Care credeți că ar trebui să fie acele clădiri pe care ar trebui să le salvăm?
Înainte să salvăm ceva, cred că ar trebui să facem un lucru pe care l-a făcut toată lumea, respectiv să avem un institut al patrimoniului industrial sau o entitate de genul acesta care să ne ajute pe noi. Evident că există un institut al patrimoniului care are o latură pe zona asta, dar mie mi se pare insuficientă prin comparație cu ceea ce reprezintă ca amploare aceste situri industriale. Prin urmare, ce aș face înainte să trec la salvare sau la proiectarea unor forme de muzeificare ar fi să creez o instituție solidă care să facă cercetare, să valorifice experiențele, să salveze arhivele acestor întreprinderi. Pentru că o mare problemă, de fapt, o vedem că o reprezintă arhivele, care multe dintre ele sfârșesc la gropile de gunoi, sunt arse, sunt ploate, pline de mucegai și ele sunt în sine o valoare pe care o pierdem, nu numai memorială, dar care ne poate face să înțelegem cum a funcționat sistemul înainte de 90, în tot ce a însemnat ecosistemul ăsta socioeconomic pe care l-a presupus o astfel de întreprindere de astfel de dimensiuni. Prin urmare, asta aș face. Aș face, în primul rând, o instituție, aș produce o instituție care să facă cercetare și care să aducă împreună arhitecți, urbaniști, geografi, sociologi, antropologi, artiști, da? Care să ofere niște soluții adecvate pe baza cercetării.
Bogdan Iancu, dar totuși Bucureștiul nu are nevoie de locuințe noi din moment ce se dezvoltă atât de mult imobiliar?
Da, aici intrăm într-un fel de spirală din care e greu să ieșim. Cu siguranță Bucureștiul este un oraș magnetic, la fel cum este și Clujul, însă vedem că astfel de orașe și la Cluj, care a fost așa un fel de vis al clasei de mijloc în ultimul deceniu, încep să apară probleme care vin din zona ecologiei. Bucureștiul, după părerea mea, e în pragul unui colaps. Am văzut-o la sectorul 1, unde am avut în iarnă gunoaie pe străzi, avem un trafic infernal, lucrurile nu pot continua așa. Evident că e mai bine să construiești, dar să construiești pe verticală, ori noi avem toată răspândirea asta, suburbanizarea de la noi se face haotic, fără planificare. Eu sunt de acord cu construcțiile, însă pe baza unei planificări. Dacă mergem acum, ieșim din București spre Mogoșoaia, de exemplu, am dat un exemplu, dar puteam să dau chiar proximitatea IMGB-ului, unde în zona Popeșului Ordeni sunt construite blocuri cu 2, 3 sau 4 etaje lipite de stâlpi de înaltă tensiune. Deci răspunsul ar fi da, dar nu în aceste condiții.
Bogdan Iancu, mulțumim pentru interviu.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Asculți Timpul Prezent.
Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
O parte din platforma industrială IMGB a fost demolată recent. Cum putea fi reconvertit acest spațiu industrial? Ce facem cu patrimoniul industrial, cu acele fabrici și uzine ajunse acum în paragină? Invitata noastră este arhitecta Oana Bogdan. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună ziua!
Sigur că halele și uzinele sunt oarecum ușor de convertit, au un potențial foarte mare, sunt spații enorme care pot fi recompartimentate și așa mai departe, dar ce anume ar trebui să păstrăm și cum ar trebui făcută această reconvertire, Oana Bogdan?
Sunt proiecte complexe care necesită o gândire la un nivel, cum să spunem, mult mai înalt. Adică este o oportunitate această platformă, așa cum o văd eu, pentru a echilibra puțin situația în București, nu? Nordul este mult mai dezvoltat decât sudul. Ar trebui să avem în București o zonă metropolitană, ar trebui să avem o strategie de dezvoltare a orașului ca zonă metropolitană și aceste platforme ar trebui văzute ca niște noi poli, noi centre. București ar trebui să devină un oraș policentric, mai multe centre, foarte bine legate între ele. Aceste proiecte sunt proiecte de lungă durată, care cer foarte multă voință politică și cer constanță. Cer ca, indiferent de cine ajunge la putere, proiectele acestea să fie susținute. Și pot să vă dau ca exemplu două proiecte în care sunt implicată. Unul este zona canalului din Bruxelles, care este o zonă industrială. De-a lungul întregului canal, înainte, aveam de face numai cu industrie. Dar vorbim de un proiect care durează deja de 20 de ani. Și acum începem să-i vedem roadele, să-i culegem roadele. Și un alt proiect care este cumva, dacă vreți, puțin mai aproape de tipologia platformei din sudul Bucureștiului, sunt atelierele de reparații ale locomotivelor și vagoanelor din zona Gării Tilburg. E o zonă foarte mare, plină de astfel de ateliere, căreia biroul nostru, împreună cu Municipalitatea Tilburg, i-am făcut o, nu mai spunem master plan, că master planurile astea devin redundante în momentul în care sunt terminate, finalizate, când le terminăm să scriem și le desenăm, deja depășite. L-am numit curs document în olandeză, adică un document care ne arată cursul, ne arată așa o linie roșie pe care trebuie să o urmărim când dezvoltăm zona. Deci, cum să zic, înainte să decidem ce păstrăm și ce nu păstrăm, pentru că nu totul trebuie întotdeauna păstrat, trebuie să avem această construcție, dacă vreți, trebuie să proiectăm proiectul înainte să proiectăm viitorul platformei, un fel de regie de proiect. Și acolo se adună fonduri din toate părțile. E important să avem un mix de funcțiuni, să avem și producție, să avem toate activitățile umane care se regăsească în astfel de locuri. Adică sub nicio formă nu trebuie să devină monofuncționale. Cel mai rău lucru pe care putem să-l facem este să înlocuim aceste platforme cu mall-uri sau zone din acestea pur logistice, care nu au nimic altceva. Astea sunt locurile cele mai bune pentru noile tehnologii, pentru industrii creative și pentru locuințe, pentru piețe. Se face o grămadă de lucruri pe astfel de platforme. Sunt foarte generoase.
Terenul a fost achiziționat în toamna anului trecut de o societate de investiții și încă nu există un master plan, cum spuneți, al municipalității cu privire la ce va deveni acest teren, dar prevăd deja o discuție interesantă despre dreptul asupra proprietății și politicile urbane. E o tensiune aici, nu? Proprietatea, până la urmă, înseamnă și dreptul de a dispune așa cum vrei de proprietatea ta și sigur că statul și municipalitatea trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește viitorul acelui teren. Cum vedeți această tensiune?
Păi, în primul rând, este greșit că acel teren a fost vândut înainte să se știe ce se face cu el. Adică tu trebuie ca oraș, nu? Când te dezvolți, să știi foarte bine încotro te îndrepți și ce faci. Dacă ne pasă de București, ar trebui să ne uităm puțin la București, să vedem care sunt problemele. Și problemele sunt foarte mari. Eu am spus întotdeauna că problemele de trafic, de exemplu, nu au nimic de a face cu numărul de mașini și cu semafoarele și cu așa. Problemele de trafic au de-a face din nou cu organizarea administrativă, cu faptul că lăsăm lucrurile să se dezvolte în comunele limitrofe, unde taxele sunt diferite, unde autorizațiile sunt diferite. Adică se întâmplă aceste lucruri, se apar clădiri de birouri peste tot, locuința iurea gândite. Deci nu există nici o viziune despre cum să dezvoltăm orașul și cum să echilibrăm anumite lucruri în oraș. Orașul este un organism. Și, deci este deja greșit și tensiunea o să fie foarte mare. Așa este. Dacă există un proprietar, proprietarul acela, pe de o parte are niște drepturi, pe de altă parte, evident că nu poți să construiești orice, oricum. Dar deja ce poate să impună proprietarul este faptul că atunci când a achiziționat terenul, nu existau niște regulamente, nu exista un master plan, nu exista nimic și atunci va fi mult mai greu pentru primărie să vină să negocieze. Și asta este o altă mare, mare problemă în România și sper din tot ce se rezolve cât mai repede, este faptul că existând această neîncredere în stat și în tot ce face actorul public, parteneriatele public-private sunt practic imposibile. Majoritatea orașelor au vândut atât de mult pământ, atât de mult teren, încât putem spune că orașele sunt aproape privatizate în totalitate, ceea ce nu este, de exemplu, cazul în Viena. Și nu întâmplător, Viena este un oraș care peste 10 ani a ocupat locul întâi ca locul cu cea mai mare calitate a vieții. Pentru că proprietatea asupra terenurilor într-un oraș are niște implicații uriașe asupra costurilor a tot ceea ce se construiește și asupra locuințelor și ajunge foarte departe. Adică implicațiile sunt foarte mari. Deci eu cred că trebuie de urgență făcută o strategie de dezvoltare a locului. Trebuie discutat și la nivelul întregului București și văzut un pic ce e nevoie, ce trebuie să echilibrăm, cum s-ar putea dezvolta zona respectivă ca să aducă un plus de valoare întregului oraș. Evident că un investitor trebuie să-și primească banii, așa stau lucrurile, trebuie să aibă un return of investment, nu? Dar mai mult de atât, o zonă atât de mare trebuie să fie un plus pentru întreg orașul. Trebuie să simțim că lucrurile se îmbunătățesc pentru că, iată, apare acest proiect de conversie a platformei industriale.
Dar e mai ieftin să demolezi o asemenea platformă și să construiești de la zero decât să o reconvertești, să folosești infrastructura, inclusiv pentru spații de locuit?
În ziua de astăzi, da, este mai ieftin să demolezi. Problema este următoarea. E o lipsă crasă de înțelegere a ceea ce înseamnă sustenabilitatea și care e problema cu reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Pentru că politicienii, și aici vorbesc chiar de politicienii la nivel european, da, vedem cum se dau acum acești bani pentru programul de reziliență, ei sunt foarte concentrați pe energie, pentru că asta au înțeles ei, că, domnule, clădirile trebuie izolate ca să nu se piardă energie și să tăiem emisiile de dioxid de carbon. Și obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite, pe care le știm, există o agendă pentru 2030, care a fost semnată de Europa, de România, de majoritatea țărilor din lume, această agendă, ca să fie respectată, ok, trebuie să tăiem emisiile de carbon și atunci politicienii ce au înțeles, domnule, hai să izolăm toate clădirile. Și le izolăm, nu contează că nu le consolidăm înainte, că facem tot. Ori cea mai mare concentrare de dioxid de carbon este în aceste structuri. Deci o clădire pe care tu nu o demolezi este mult mai sustenabilă decât cea mai bine izolată clădire nouă din lume. Pentru că tu nu o demolezi, pentru că ca să ajungi la acele structuri s-a consumat o grămadă de dioxid de carbon pe care nu mai ești nevoit să-l consumi din nou. Adică a demola este nociv pentru mediu și pentru noi. Tocmai ieri am fost într-o dezbatere despre clădiri robuste, cum le spunem noi în Islanda, ruine inteligente, acele structuri care rezistă sute de ani, pe care nu trebuie să le demolezi, care sunt cele mai sustenabile. Și spuneam că ar trebui să introducă o taxă pe demolare sau o taxă de dioxid de carbon și atunci nu mai demolezi. Devine foarte scump. Acum e foarte ieftin să demolezi. Acum mă gândesc ca investitor, da, și ca dezvoltator. Deci eu ca dezvoltator și investitor sunt bahiată după bani, da, vreau să maximizez profitul. Singurul motiv pentru care nu aș demola ar fi faptul că am încredere că acele clădiri, pentru că clădirile industriale au o poezie, au un farmec, multe dintre ele au o logică, un ritm anume, sunt foarte generoase din punct de vedere arhitectural. Dacă aș avea încrederea că acel farmec se vinde, nu? Că, ok, poți să construiesc niște clădiri noi pe lângă, dar îmi păstrez câteva din astea faine, așa, ca să vând proiectul, pentru că, uite, am istorie, am acele straturi de poveste pe care pot să o spun și se vinde mai bine toată treaba. Asta ar fi motivul și, bineînțeles, dacă îmi impun autoritățile să păstrez, dar atâta timp cât acele clădiri încă nu sunt monumente, nu sunt protejate, clădiri istorice protejate, nu văd cum, în absența unei strategii sau unui plan, cum ar putea municipalitatea să vină să impună păstrarea clădirilor.
Chiar așa, Oana Bogdan, bănuiesc că nu cunoașteți istoricul acelei platforme industriale cu zeci de clădiri, nu cunoașteți reperele zonei, dar ce ar trebui păstrat din acest patrimoniu industrial al României socialiste, al anilor 60, 70, 80? Care ar fi reperele vizuale importante? Cum reperăm o construcție industrială importantă?
Orice este robust, construit bine. Adică dacă structura este cât de cât intactă sau ușor de consolidat, dacă zidurile sunt într-o stare cât de cât bună, toate trebuie păstrate. Clădirile industriale în România, majoritatea, dau dovadă de o maestrie a proiectanților extraordinară. Sunt foarte bine proiectate. Și eu știu că nu există atât de mult interes pentru patrimoniul industrial, dar e foarte ușor de identificat ce sunt acele coșmelii, extensii și chestii făcute repede și negândite și care sunt clădirile solide, care au și suficiente ferestre, avem lumină și care pot găzdui diferite tipuri de activități. Și ce e foarte interesant cu aceste clădiri, acum mă gândesc chiar din perspectiva investitorului și a dezvoltatorului, găsești utilizatori inediți, ca să spun așa. Există foarte multe proiecte în Belgia care sunt gândite nu pentru un utilizator. Adică tu ai o hală industrială, o moară, de exemplu, sau o fabrică de bere. Sunt foarte multe mori și fabrici de bere în Belgia care au fost transformate. Ori acele mori, de exemplu, au foarte multe planuri înclinate, pentru că sunt filoze înăuntru, sunt tot felul de spații din astea ciudate, pe care dacă încerci să transformi acea clădire într-o clădire clasică de birou, să zic, e foarte greu, costurile sunt foarte mari și nu ajungi să răspunzi acelor standarde de clădiri de birouri. Pe când, dacă faci invers, dacă dezvolți acea clădire și pe urmă cauți un utilizator, de exemplu, am și văzut oameni care preferă să lucreze pe spații finate, că sau așa înclinși ca într-un șezlong, de exemplu. Deci folosesc filozurile ca pe niște, nu știu cum să spun, un fel de lounge, așa, ca să lucreze. Studiouri de filmat, tot felul de companii, de oameni, până la urmă investitorii își scot banii. Dacă sunt inteligenți, dacă găsesc soluții, sunt astea inteligente și gândesc puțin altfel decât o fac de obicei.
La Viena este renumită reconvertirea recentă a celor patru rezervoare de gaz metan din secolul al XIX-lea, acele patru gazometre, în spații moderne. S-au construit acolo în uriașele clădiri locuințe, săli de cinema, de expoziție, centre comerciale. Ce presupune un asemenea efort de reconvertire, Oana Bogdan?
Iară, presupune foarte multă cooperare, presupune, iară, combinarea noastră între inițiativa privată și actorii publici, pentru că actorii publici nu au capacitatea să dezvolte proiecte atât de mari. Deci, atotdeauna există astfel de colaborări. Din punct de vedere tehnic și structural, lucrurile sunt știute, nu e mare lucru și sunt convinsă că și în România există foarte multe arhitecți care, chiar dacă nu au fost confruntați cu foarte multe proiecte de conversie, sunt capabili să le facă. Știu că lucrurile astea se studiază și la universitate și, în general, arhitecții sunt sensibili la astfel de proiecte. Noi, de exemplu, acum transformăm fostul sediu și o parte din producția Cinzano. Este o clădire brutalistă pe care o transformăm în locuințe sociale. Și clădirile astea industriale sunt atât de generoase, au o înălțime pe care astăzi nu o poți plăti. N-ai cum să dezvolți astfel de clădiri în ziua de astăzi cu astfel de înălțime. Deci sunt niște calități acolo care oferă un exces de înălțime, exces de spațiu, care este benefic pentru locuințe, de exemplu. Se creează circulația, devine un loc de întâlnire. Locuim realmente împreună în sensul fiecare are casa lui, așa că mai spus că lucrul ăsta se înțelege greșit, că dorm oameni în același pat. Deci fiecare familie are casa ei, evident, dar casa scării nu mai e acel loc urât, mirositor, întunecat și înghesuit. Nu, devine un loc de întâlnire, devine un loc de joacă pentru copii. Devine un loc unde putem să ne lăsăm căruciorul și nu ne frică să ne fură vecinii, căruciorul pentru copii. Deci, din punct de vedere tehnic, arhitectural, pentru noi este o mare bucurie, soluția există. Din nou, dificultatea, părerea mea, este că e la nivel de proces. Cum reușim să închegăm un proiect? Cum procedăm? Cum facem și astfel de proiecte, din nou, iau timp. De exemplu, zona canalului din Bruxelles, la lungul canalului sunt o grămadă de clădiri industriale și, fac o mică paranteză, inclusiv mici macarale, brațe de macara care preluau mărfurile din barjele de pe canal și le aduceau în clădirile industriale. Inclusiv acele mici brațe de macara sunt păstrate, au fost declarate monument și sunt păstrate și când te plimbi așa de-a lungul canalului, îți poți imagina cum era pe vremuri, e o poveste foarte frumoasă, orașul trebuie să spună în povești. Ei, acest plan de dezvoltare a canalului, a zonei industriale, a fost gândit în felul următor. Oamenii s-au oprit, au zis, măi, noi nu putem să dezvoltăm canalul ăsta peste noapte. O să ne ia timp. Ori tot ce gândim noi astăzi va deveni un pic de trend, probabil depășit în viitor. Haideți să facem lucrurile puțin diferit și să mizăm foarte mult pe oameni. Și atunci au investit într-o echipă dedicată acestui canal și acești oameni se schimbă. Evident că nu o să ai aceiași oameni timp de 20 de ani, dar ei transmit cunoștințele de la om la om și acești oameni sunt cumva numiți regizori de proiect și ei călăuzesc așa întreg procesul. Și există un dialog între investitori și această echipă care este pusă acolo de autoritățile de municipalitate și astăzi vedem că se dezvoltă foarte, foarte bine. Și avem de-a lungul canalului de la centrul Pompidou, care își va deschide muzeul în fostul garaj Citroen, până la noi am făcut un muzeu și un incubator pentru întreprinderi mici și mijlocii într-o fostă moară, în Anderlecht, care este canalul ăsta trece prin tot Bruxelles și Anderlecht este o municipalitate foarte săracă a Bruxellesului și acel muzeu și incubator a fost pus acolo strategic ca să ajute la dezvoltarea zonei, ca să echilibreze puțin lucrurile, așa să fac proiectele strategice, le pui ca să devină motoare de dezvoltare, pentru că avem interesul ca orașul să se dezvolte armonios peste tot, nu? De ce am vrea ca numai într-un loc să fie bine și să fie groaznic? Sau să fie doar locuințe, să fie zone din astea monofuncționale?
Oana Bogdan, mulțumim tare mult pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!